Goeiemôre, dit is tyd vir met hart en siel. Ek is Christine Ferreira en dit was Stefan Green wat vir ons You and Me gesing het. Baie baie welkom, dis 9:10. Ons gaan saam kuier soos altyd op 'n Dinsdagoggend tot 11:00 hier op Radio Kansel 657 AM. Nou vir oggend kuier Kylan Prince by my in die ateljee en sy gaan vergesels oor haar boek Die Klein Pity Parties en And Invite Mercy, 'n boek wat gesels en vertel oor selfbejammering en hoe genade 'n groot verskil in ons lewe kan maak. So ons gaan heerlik gesels. Kylan is 'n ingenieur wat eintlik 'n skrywer onwillekeurig geraak het, maar meer daaroor later. En so net na 10 luister ons na, of so 10:00 se kant luister ons na Piet Becker, wat vir ons 'n boodskap bring al die pad uit Lindley, en dan gaan Josine Botha kom vertel hoe om koninkrykskinders groot te maak. Ons gaan gesels oor haar boek Prism Kids, Building Children's Identity on the Rocks. So ook 'n heerlike gesprek wat voorlê. Ons sluit dan af met ons stilte tyd meditasie deur Melanie Vosloo. So bly gerus ingeskakel vir sielskos en inspirasie. En natuurlik, soos altyd, nooi ek jou uit om saam te gesels. Stuur vir ons 'n WhatsApp na 0, daar ek nou die verkeerde nommer hier beet. Ek gaan nou die nommer herhaal. Maar ja, jy kan gerus die WhatsApp nommer stuur, Radio Kansel se WhatsApp lyn. Ek die nommer wat nou hier voor my is, is 'n verkeerde nommer, so ek gaan oor 'n paar minute die regte nommer vir jou deurgee. Jammer daaroor. Die skrif vir oggend is Psalm 119 vers vanaf vers 25. En dit lees as volg en ek lees uit die boodskap. My lewe is nie veel werd nie. Gee asseblief vir my nuwe lewe. Daardie soort lewe wat u in die Bybel beloof. Ek het vir u kom vertel hoe swaar dit met my gaan en u het geluister en my gehelp en leer my nou om te doen wat u sê. Leer my om die volle rykdom van u voorskrifte goed te verstaan. Ek wil heeltyd daaroor dink. My lewe is vol bekommernis. Help my tog om u hand styf vas te hou en gee vir my krag. Dit is dan Psalm 119 van vers 25 tot 28. Kylan, a life full of worries. It seems to be just what happens to us, you know, that we worry and then it leads to self-pity, I would imagine. And that's why you wrote the book. Tell us a little bit more. Decline Pity Parties and Invite Mercy. It's published by CLF Publishers. Yes, tell us more. Why did you write the book?
You know what? I'd had no intention of writing a book at first. Last year, I just found myself in a negative space. Where everything was a problem. And I can't tell you exactly why. It wasn't like a specific life event happened. I was just in such a negative space. And I went to see a Christian counselor. And the one session, she says to me, you know what? You need to get over self-pity. And I looked at her and I'm like, but I don't
understand.
That's
not what I want to hear.
No, I don't want to. I want to sit here and feel sorry for myself. And I couldn't understand this because I'm like, but having a bit of self-love can't be bad.
Yeah.
You know, I'm just feeling some self-love. You know, it's not a problem, the self-pity thing. And then I started going through scripture, really digging into it and really going on a journey with God about the self-pity. And one day I felt God tell me, when you're feeling sorry for yourself and sitting there feeling sorry for yourself, you are trying to show yourself mercy. But you can't show yourself mercy. I show you mercy. So you need to bring those feelings into my presence, pour out your heart at my feet, because that is where I can show you mercy. That is where I can show you grace. And that is where you find mercy.
Mm. You know, obviously, you studied the whole situation and you told me earlier it took you, you started writing it down for yourself. And I thought that's such a wonderful thing to do, because if you write a book intentionally, sometimes it's a bit forced. So this was very natural. There was a long build up writing down notes after you heard the news that you were wallowing in self-pity, because that's what we do. So let's sort of talk about what is a pity party. It's sort of a popular word to describe actually not a very nice situation that you find yourself in.
A pity party is basically when you start indulging in self-pity. You feel sorry for yourself, and it can be for silly reasons. You don't get enough recognition at work, and now you just feel sorry for yourself. Now you start sulking. And you know what's interesting about a pity party is it starts feeding itself. Then you don't get enough recognition. Then you sit in traffic and you're like, can you believe my day? Yeah. Now I didn't get recognition. Now I'm sitting in traffic. Oh, this is so terrible. And then you start inviting people to your pity party. There's always someone who can ooh and ah in the right place, and you phone them. Can you believe my day? My day was just so terrible. No one acknowledged me. And that sort of feeds a pity party. Mm. But if you contrast that same day where you just take 2 minutes to go to the Lord and be like, you know what? I felt overlooked today. And maybe God will remind you, you know what? Well, I value you. I see you. Mm. And the whole day's changed. But when we start indulging in those feelings of self-pity, then you start throwing a proper pity party.
And you know, what you also write in the book is that at the center of a pity party, we often find pride.
Yeah.
Which, you know, makes us then, it's a whole new angle then a new light falls onto it if we look at it that way. And you've also, it's interesting, you've also researched the biblical meaning of pity. And I don't know if you want to tell us a little bit about that, because it says that it's the Hebrew word means to look upon with compassion. So compassion is a good thing, because it also sounds that one always wants to, you want to validate why you are stuck in a pity party. And then the Greek word translate to have mercy on, to help those in need. So what did you learn from these two concepts?
So it sounds like a good thing in the beginning. It sounds like we should show ourselves some self-compassion and we should have compassion on those around us. But the big revelation for me was God is saying, you're trying to show your self-compassion apart from me. You are sitting away from me. You're not inviting me into that. And now you're trying to show your self-compassion. But God is the source of our compassion. So if you're not doing that in the presence of God, you are actually being very prideful to think you can show yourself compassion. And even those around us, you can have compassion on poverty or people in need. But actually, we need to go to God and invite God into those moments, because we're not called to simply have feelings of pity for people. We're called to be Jesus' hands and feet. Yeah. We are invited to be vessels of his mercy to a broken world. We're not invited to sit here and feel sorry for people. So
it's a lot more than an emotion.
Yeah.
A lot more. And what's so wonderful is that you lead us throughout the book to discover that the difference between a pity party and godly mercy is the first step to breaking free, to having freedom and you know, just live the life that God meant us to live. Because I would assume, if I think, just, you know, just logically about it, the more you wallow in this self-pity, the more you focus on yourself, the less, like you said, on what God wants us to do, to be the hands and feet of Jesus out there.
Yes. And it's very much a me, me, me mentality. Oh, look at my problems. Look at me. Look at what I'm going through. And often when you just take a minute to focus on the people around you, suddenly your problems seem very small in comparison, and it puts life a bit back in perspective. But as soon as we go me, 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 it's all about me, it's all about my problems and my bad morning.
And you know, I immediately think about being thankful. We often led, and we often read about it, and people encourage you to have a list, to write down a list of everything that you're thankful for, to think about that before you go to sleep, you fall asleep, to just, you know, review your day. So, you know, like you said, you get stuck in it. It's a trap almost that keeps you in bondage.
Yeah, and it's not that easy to break out, especially, you know, you have to take all your thoughts captive. And when your thoughts and your inner dialogue becomes like that, it actually takes a lot of conscious effort to every time just stop and be like, wow, why am I in this space? What's behind it? Is there maybe something deeper? And then, like I say, turn it into gratitude. Mm. Self-pity is not a fruit of the spirit.
I want to go back to the discoveries you made while you were writing down all these notes, and then there were so many notes that it turned into a book. Because then when you eventually turned it into the book, did you have sort of some thoughts about what you want to achieve through it? You know, the way it helped you, that it would help other people. What did you discover once you sort of had it combined and refined as a book?
Well, once I had written it into a book format, after I'd written my own notes, it now became a book. I really had an urgency in my spirit to get the book out there. Mm-hmm. And I'd really felt the Lord saying, you know what, that we've gotten into a culture, and even in church circles, of having pity parties rather than going to God. It's almost like we think whoever can feel the sorriest is the holiest. You know, if I feel I can sit here and be like, yo, I'm very sorry about the crisis in our country, and then you can go on, and we're getting into a pattern of indulging in it, but we're not taking it to the Father. We're not interceding. We're not being the hands and feet. And I felt such an urgency in my spirit that this needs to be shared, because it's something you don't necessarily recognize always. And God is calling his church to step out of self-pity and into his mercy, where we can experience joy and healing. And it's getting us very stuck.
Because, you know, self-pity is also not something that you sort of associate with Bible characters. Although, when I started thinking about it, Job, Lamentations, I mean, those are, it reveals some form of self-pity in a way. But then in the end, the connection with God is there.
Exactly.
So but let's start, we sort of now discussed what is pity party, and I think you actually challenge the reader to go and investigate. But I think we automatically know. I think that's why people will love to pick up the book and buy it, because they can relate. But let's start it. How do you address the roots of it? Because where does it come from, the pity party, you know, and how do we address these roots?
Yes, I think pity party is sort of like a byproduct of what's really going on in our heart. You know, often at the core, we're just jealous, or maybe we haven't forgiven someone, or maybe we have an insecurity. And the word says in Psalm 139, search me, O God, and know my heart. Test and see and know my anxious thoughts. See if there's any offensive way in me, and lead me on the way everlasting. So I think when we are having a pity party, we can invite God in and say, God, search my heart. I don't know what's going on here. Reveal to me, is there something behind the scenes? Am I maybe just jealous? Like if you see a social media post of everyone going out and you were excluded, do I maybe just need to forgive them? Am I maybe jealous? What's causing me to indulge in this bitterness? And to really trust that the Lord will show that to you. And when he does show it to you, we actually need to repent. And that's the challenging part, to repent and be like, wow, Lord, this is not of you. I'm sorry for what's going on behind the scenes. Please help me. And that's when we can start experiencing his joys. But if you start indulging in it and inviting people to your pity parties, it's nice to invite someone to your pity party. Bring the ice cream. Let's indulge. You know, we can really inflate this, I'm sure.
And it's true. We can actually then, like you say, inflate this and encourage each other in this sort of place where we are. Yeah, and you also referred to gossip as something that we have to be aware of, that will bring you to a place of having a pity party.
Oh, yes. And it also fuels it. If you really want to fuel a pity party, try and bring in some gossip. Be like, oh, you know what? The reason I'm feeling this way is because of that person.
Yeah.
And then you start sharing the news and you start inflating it. I think it's also why it's important to have good friends, that when we are in that state, just to have a friend that says, yes, but God, what about God? You know, we can trust God through this. And just to recenter you, because when you're in that space, it's very hard to just get back on track. Just come back to God. Come back to, but God's got this, yeah. You know, but God's bigger than this, but God.
But if I, you know, it really makes us think. So you talk about jealousy, you talk about bitterness, you talk about gossip, then the next, I mean, there's so many things. If you want to, I mean, selfishness, yes. That's something that you mention in the book.
Yeah, well, pity parties are ultimately very selfish. It's, you know, firstly, you're trying to show yourself compassion, yeah. Which doesn't really work. Yes. And then you're indulging in just you. You're not thinking about how other people feel, what else is going on in the world. You're just focused on you. And there's, when I was uncovering this in scripture, there was a lot of roots that came to light that I wouldn't think of. One of them was laziness. You know, if we fail an exam, it's so nice to feel sorry for ourselves rather than face the conviction, oh, maybe I was actually just lazy. So it isn't a journey for the faint-hearted. It really takes a lot of courage. It is a very convicting book. And even when you go through the scriptures about it, you have to take a minute and be, you know, intentional to say, you know, maybe I fall into this. I'm sorry, God.
Once again, you lead us to freedom. And I like what you say, that it's a convicting book. And it's an unusual topic, I would say. And I think that's why it's doing so well. Because people, you know, people want to be better. I think we all strive to live a better life. And if this is your problem, and, you know, what a wonderful thing to discover, although it's, like you said, convicting. But there are quite a few others that you mention, some other roots that transforms to being in or having a pity party.
Yeah. One of them that also stood out to me was just simply burnout and lack of rest. You know, scripture teaches us that we should rest, and you should see me if I don't get rest or even just food. My husband will definitely testify that when you are burnt out, you really don't show the fruit of the Spirit.
You're just too tired.
And then you really start feeling sorry for yourself because you simply aren't coping. But the Bible teaches we should have rest. So sometimes just not stewarding your life in a God-honoring way can also lead you into a place of negativity. Unforgiveness is probably the biggest one. Feeling sorry for the way people treat you, but actually you just need to come into a space to forgive them. And I think everyone has found themselves in these spaces before. I don't think it's a problem unique to one person. And it's hard. It's not nice to admit. I don't think people like to admit it, but I think it's something everyone's found themselves in that space at least once in their life. Probably more often if they really, really do some inner searching.
Yo, ek gesels met Kylan Prins oor decline the pity party and invite mercy. Ek het beloof ek gaan die WhatsApp nommer gee. Ons is vandag in 'n ander ateljee, so die inligting is nie beskikbaar gewees nie. 082-657-2729. En ja, as jy wil saamgesels, asseblief jy is baie welkom, stuur vir ons 'n WhatsApp. Shoo, Kylan, I mean, one of the things that you mentioned, and we're going to get to the positive, but I think it's very important to identify these roots, is control.
Yeah.
You know, we...
That's the one I still probably struggle with the most. I love to control, you know, you want to control your situation, you want to control your workplace, you want to control your husband, which is really not a good idea.
Yeah.
And then when things don't go the way you had planned, because you have it all mapped out, because you have control, and then suddenly life doesn't play out according to your perfect little plan, then we feel sorry for ourselves because things didn't go the way we had so meticulously planned it to go. And just laying that down is beautiful, but that is one of my personal biggest struggles, is to just let go of control.
Yeah. You know, we spoke about the roots of it now, and that we need to discover that first before we can move on. But there is also room for lamentation, because we can't live in a world where everything is constantly positive. It's not real, you know. I mean, we do have these emotions, and So we can't, and because then again, if you sort of fake it and pretend that everything's fantastic and you're not taking part in a pity party, that's also unnatural. Yeah. So you, the next chapter, you talk about the power of lamenting. Tell us a little bit more.
You know, that was actually where I found the breakthrough from self-pity. Mm. When I was praying with the Lord and trying to figure out how can I get out of this cycle of self-pity, I felt the Lord tell me, you need to learn how to lament. And I'm like, that doesn't make sense, because Lamentations, when I read it, also sounds like a pity party. And even some of the Psalms sound like a pity party. Yeah. How can this be the solution? And when you look at it carefully, if you go through Lamentations or you go through Psalms, the difference is they are doing it in the presence of God.
Yeah.
Lamentation 2 says, pour out your heart like water before the face of the Lord. Some translation says, in the presence of the Lord. And that was my breakthrough, is when I felt like that, bring it to the presence of the Lord and lament. Mm-hmm. I feel like if people got better at lamenting, they wouldn't have the need to complain and have a pity party with every person they encounter during their day, because they would have brought it into the presence of the Lord. So that was the turning point for me, was learning how to lament. If you think of even Nehemiah in the Bible, when the city was in ruins, he fell down and wept and fasted in the presence of the Lord. That's what a lament looks like. When last have we really lamented? If you think about the political state or things going on in the country, it's easy to sit and complain about it. Mm. But when have we lamented about it? And that's different.
Deep sorrow.
And it's deep sorrow in the presence of the Lord. And that's the key. Even if you're sitting with a friend, you can invite God into that and be like, let's pray about it. Let's invite God into this. And then you're lamenting. If it's not in the presence of God, it's not a lamentation. Mm-hmm. And it's a very raw, vulnerable space to be in. It's not the surface level praise or lament. A lament takes you to go deeper, to pour out your whole life and to weep. And people are facing very difficult things. And things I can't even imagine. But what I do know is the place to find healing is in the presence of God, and to pour out your whole heart in the presence of God. Because that's where you experience.
Yeah, that is impactful words, and amazing to think about it in that way. We're going to have a short music break, and then we're going to continue our conversation. So, kom ons luister na Melanie wat vir ons gaan sing, I'll Be Your Worshipper. Jy luister dan met hart en siel, dis 9:38 by myn ateljee kuier Kylan Prins, en ons gesels oor haar boek Decline Pity Parties and Invite Mercy, deur CL uitgegee deur CLF Uitgewers, die Christelike Lektuurfonds. Kylan, there's a difference between a pity party and justified sorrow. And I would imagine, because you're also right about this, that there are consequences that grumblers have to face. So how do you distinguish, and what are these consequences?
Yes, like there's always true, genuine sorrow, and it's and we say we must weep with those who weep, we are allowed to feel sorrowful, we are allowed to experience those emotions, but are we doing it in the presence of God? Real sorrow, if you're looking for real healing, you'll want to do it in the presence of God. You'll want to pour out your heart there. Where a pity party falls in is where maybe the genuine sorrow has left, and maybe we just actually now at a place where we're fine. God has set us free, but we're just in a pattern of complaining because we enjoy the attention it brings. We start indulging in it, even though God has brought us free. I think about the Israelites when they escaped Egypt and they got stuck in the desert. They started grumbling and complaining in the desert about their situation. But God had showed them all these miracles. Yet they chose to grumble instead of chose to have faith in God, the God who brought them out of Egypt. And that's the distinguishing factor, is if God has given you a promise, Are you holding on to that promise? Are you being faithful to Him? Are you trusting in Him? Or have you ignored the promises and given yourself over to grumbling? And that's it's a fine distinction that is one we so often find ourselves in.
Yeah, and I would imagine the thing to do is to just ask God for discernment daily. If you find yourself in this place of grumbling and complaining and
And lament to Him daily. If you're in that space daily, pour out your heart to Him. Do it daily. Make it a habit. And catch yourself when you're grumbling. And really find out what is behind it. Am I truly sorrowful behind my pity party? Or am I just doing it out of habit? Or am I actually just gossiping and putting a label on it?
The second part of the title of the book is to invite mercy. So let's talk about that. And you say mercy is a call to action. What do you mean by that?
What I mean by that is when we read about Jesus in the Bible, He was moved with compassion. That same word, pity. It's the same Greek word. Jesus was moved with compassion and He healed the sick. He was moved with compassion and He fed the hungry. Jesus didn't just say, "Wow, I feel sorry for the sick." That wasn't His ministry. His ministry wasn't a ministry of feeling sorry for the sick. His ministry was a ministry of being moved with that feeling of pity and healing the sick. And we so often stop at phase one. That empathy is good. It's a God-given thing to have empathy for people. But what are we doing about it? Are we praying about it? Are we being Jesus's hands and feet? Are we going out into the broken world? What are we doing with that feeling?
And you also say mercy transforms us. It literally changes us into other people. It changes us. It transforms us once again to be more like Him.
Yeah. And once you've received God's mercy in your own life, when you've hit rock bottom and you've turned to God for mercy and you've experienced His love and you've experienced His grace from the bottom of your pit, you can't help but be transformed. You can't help but want to move into action when you see other people hitting the rock bottom. But it doesn't help going and getting stuck at the bottom of the pit with someone else. You need to point them to the one who can bring about the mercy.
You also write about a few Bible characters, but our time is a bit limited, so I want to move on to the next chapter where you say it takes courage to not be sort of to move past self-pity. How do we do that? How do I choose courage over pity?
Well, firstly, it is a choice. But what struck me is we are actually commanded to do so. If I read Isaiah 1, it says, "Learn to do right, seek justice, defend the oppressed, take up the cause of the fatherless, plead the case of the widow." It doesn't say, "Pity the oppressed, pity the fatherless, and pity the widow." No, it says you must defend them, which is a courageous, bold step. It says take up their cause, plead their case. To have the courage to go on that level and not just watch from the sidelines. It's easy to watch from the sideline and have compassion on people, but it really takes courage to stand up for them, to plead their case. And that's a choice. And we have to rely on God's empowering, because I simply can't muster up that much courage for myself.
And of course, if you're looking at your own pity party, you also invite us to shift your mindset and to exit these comfort zones, because the pity party becomes a comfort zone.
Yeah, it does. And it's a comfortable space. And it's a place we get in the habits of being. And it's uncomfortable to stand up and fight for justice. You know, it's not a comfortable thing to step out. It's boldness. It takes a lot of vulnerability to take action. And it's what we call to do. We call to move beyond our feelings of pity into a place of action.
And you also refer to Esther, Queen Esther, as an example. You know, I mean, she had all the reason in the world to be stuck in a pity party.
And imagine if she had, if she sat there, my circumstances are just so unfair. My life is on the line for this. How could God possibly put me in this situation? Life is so unfair. Woe is me. The story would have looked very different if she had got herself stuck in that pity party. And it takes courage to, whether I live or die, whether my head's on the table or not, I'm going to trust in God. That's a very uncomfortable and very bold faith.
And of course, we can't do it alone. That seems to be the golden thread throughout our conversation this morning and the book, that God is there if you find yourself in this place. And once again, if you refer to, as you were referring to Esther, just imagine what we can do if we take the focus off our self-pity and project it out to the world and see what is there for us to be done out there. What can we do to change the world?
Yeah, that is the truly transformative things. Just to lift your eyes, keep your eyes on God. Actually, keep your eyes off of the me.
And then, of course, we're always making excuses. You also deal with that. It's so easy to make an excuse. Why am I in this situation? What should we know about excuses?
You know what? You get some people where you can tell them the best news and they'll still find a reason to complain. And then you get people who have every reason to complain, but they choose not to. There's actually a quote by Bob Marley that says, some people feel the rain and other people just get wet. If you think about it, rain happens, life happens, storm happens. But there are people that somehow choose to find joy in those moments, to trust in God in those moments, to lean on Him in those moments. And sometimes we just need to give up the excuses. You can come up with an excuse for absolutely anything if you choose to. Or you can find a reason to have faith and hope in anything. We can even consider what the Bible says, consider it a joy when you face trials of many times. That's a very counter.
And of course, blaming, that comes sort of almost goes hand in hand with making an excuse, is blaming somebody else, a situation. What do we do when we find ourselves blaming?
You know what? Normally when we're blaming someone, like you say, it's comfortable to blame people. Yeah. It's so nice when it's not your fault. But it takes a lot more character to look within and be like, is there something on my side that's fueling this? Do I need to forgive them? Why is it just their fault? It takes a lot more courage to look inwards than to point a finger somewhere else.
And you know, something that we cannot forget, and you're also right about it, that is the impact my pity party have on others. What should we know about that?
Yeah, well, it's very negative to be around people that are complaining. If we had to think about it, if we're having a coffee and I'm busy complaining week after week after week, it really crushes you, the spirit of those around you too. It's a very demotivating place. But as soon as you add "but God" in that conversation, I'm going through this tough time. I'm really struggling. I've been praying about it. Won't you pray with me? Can we invite God into this moment? I'm trusting God. Will you trust God with me? You know, self-pity is not a fruit of the Spirit, but long-suffering is. It's sometimes translated as patience in suffering. Yeah. That's a fruit of a spirit, not pity parties. So if we're giving off the fruit of pity parties, it's good to ask God, can you give me patience in this trial? Can you give me, help me hold on to faith in this trial? Because then you have the fruit of long suffering and patience in trials, which is a very different fruit. And when you're around someone in that space, you leave with a sense of hope. Yes, life is tough. Yes, there are challenges, but we know a God that's bigger than this.
And then you ask the question, who is invited to your pity party? It's something to think about.
It's so important. Are you inviting people who are just going to fuel your pity party, dive into your gossip,
and create their own pity party because of your pity party, I would imagine?
Yeah, pity parties love to feed off each other. Bring the ice cream. Or are you inviting friends to your pity party that might actually challenge you and be like, you know what, it's time to stand up. I know God has something more for you to bring you back on track. And sometimes a friend that does that is a friend that actually is not afraid to correct you when you're wrong. To be like,
so back at courage, because that takes courage again to invite somebody that's going to be honest and that you trust enough.
Yeah, it's much more comfortable to invite someone that will just agree with everything you do.
Yeah, and then you have to ask yourself, and you challenge us with that question as well. Am I prepared to take correction? You know, not that's tough.
No one likes to take correction, but if you want to grow, it's just a part of life.
And again, you also remind us, who do you surround yourself with? Who are the people that you sort of share your life with, and who will actually take you sort of out of this and lead you to a new place?
Yeah. You know? Trust for something more. Trust God for something more. Yeah.
But of course, then you have to be discerning. Who do you allow in? Who do you? Because again, it might lead to more self-pity. If you have the wrong person, maybe giving the wrong advice, the wrong intentions.
100%.
There's lots of pitfalls on this road. Such a lot to think about. And then guilt. Shame and guilt follows pity, self-pity in a way, doesn't it?
100%. Some people also like to manipulate with that sense of guilt. Yeah. They're feeling sorry for themselves. Maybe you haven't seen them in a long time. Mm-hmm. So they start projecting guilt onto you. Oh, I feel so sorry for myself. You don't love me. You don't come and see me anymore.
Yeah, terrible.
They're actually just feeling sorry for themselves. Mm-hmm. And they're starting to use guilt as a way to satisfy their pity party. And guilt can be a very dangerous thing. Mm-hmm. You start guilt tripping the people around you. And it can become very toxic where everyone's feeling guilty, guilt tripping others. Just because of undealt with self-pity.
You've spoken about long-suffering now as a fruit of the Spirit. I think that places everything into perspective to deal with it, with your pity in that way, your self-pity.
Yeah, it's all about bringing it back to God. That is the core message of the book. Yes, we face trials. Yes, we face sorrows. But are we dealing with it in the presence of God? Are we bringing it back to God? Because when we bring it back to God, we'll automatically bear the fruit of long suffering. And you'll find that you can't really throw a pity party without God. You can't sit there by yourself and sulk because you want to be in the Father's presence. You want to be there. And even in your trials, you suddenly experience joy and hope and the other fruit, even when it makes no sense, you experience the Father's love despite what you're going through, despite the circumstances.
Now, the final chapter of the book summarizes everything in such a nice way. And it says, get up. And here you quote 1 Kings 19 verse 7 that says, arise and eat because the journey is too great for you. And you say, life is a way of knocking us down. We've all been there, feeling defeated, overwhelmed, and attempted to stay down. But let me tell you something. It is time to get up. How do we get up and face life again?
It is not easy. When you hit rock bottom, anyone who's come close to rock bottom will know it's not easy. I think the first step's just to be honest with God, to be honest about your emotions, to be honest, God, this is where I'm at. I am at rock bottom, to face that. And then to make a choice, you know what? I'm going to choose to have faith over my problems. Then to start taking every thought captive. When you're starting to feel, like you falling over into the grumbling party, to take those thoughts captive and say, but God has something better. To teach yourself how to be grateful. It's actually something some people need to learn how to be grateful. So for some people, doesn't necessarily come naturally. But to just to learn to depend on God, to learn to be in His presence. And that is how you get, that's how you get up the floor. Cause God is faithful. He wants to meet us where we're at. He wants to love us where we're at. He's not a distant God. Mm. Our choice is just simply be in His presence. Just take that step of being real.
Sure. Kaelin, it's a precious book, and I think it's really something that we all should think about. Are we wallowing in a pity party, or are we inviting mercy into our lives? And like I said, the core, the crucial moment was when you realized to lament with God. Where can people get hold of the book? It's on the CLF website, I would imagine.
Yes, it's at shop.clf.co.za. It's also in the CLF bookstores, and people can request it at their local bookstores. It's on their systems.
That's actually wonderful. And I just want to repeat the title of the book for the sake of our listeners: Decline Pity Parties and Invite Mercy. The author is Kaelin Prince, and we've been in conversation about this very interesting and important topic that I don't think we always realize is hindering us, you know, to be the people God wants us to be. Kaelin, thank you so much for your time this morning. I know you're a busy person, and I just wish you all the best, and may this book change lives. May people really find healing through it, because that's the ultimate goal, isn't it? To be healed from whatever's keeping us in chains, so to speak. Last thoughts from your side?
No, I'm just grateful for being here today. And yeah, it's a very unique topic. It's a convicting book. It's not your typical book. You need to be in a space to deal with some hard questions, to ask yourself of some hard questions. But I think once we do, there's so much freedom, and God wants just so much more for us. So my hope and my prayer is that when people can identify that they might be in the cycle, if they can break through and just experience what God has for them, that's my ultimate prayer. But thanks for having me.
Amen to that. And thank you for being with us. Kom ons luister na musiek. Willie Weskaap gaan nou vir ons sing I Exalt Thee. Jy luister na Met Hart en Siel. Dis 3 minute oor 10 en ons gaan nou luister na wat gebedstapper Piet Becker vanoggend vir ons te sê het.
Goeiemôre julle. Ja, teen laatmiddag het ek op die grondpad tussen Lindley en Edenville teen 'n lang wild uitgestap. Die son was besig om rooi goud in die Vrystaatse stof neer te sak. Ek het by mense langs die pad gehoor dat die man wat van Johannesburg af na Kaapstad toe stap, alreeds 10 uur die oggend sowat 30 km van hier af verby gestap het. Dit het beteken hy sou teen so 5 of 6 uur hier in Lindley wees. Intussen het ek in my hart die oortuiging van die Here gekry om hom te gaan verwelkom. Ek het so in die loop my gebed van die heel dag voortgesit, waar ek vir sy veiligheid en voorspoed gebid het. So in die bid, met oop oë, gewaar ek 'n stippeltjie wat oor die kruin van die rand in die stof aankom. Sy loopgang was moeilik en stadig, maar baie doelgerig. Vir hom was die ontmoeting 'n welkome lafenis na sy lang tog. Alles wat hy nodig gehad het, was in sy rugsak, maar sy water het al so wat 10 km terug opgeraak. Gelukkig, julle, het ek by die huis ook by die vader gehoor om vir hom drinkgoed saam te neem. So in die saamloop op pad terug dorp toe, vertel hy van sy pelgrimstog en die goedhartigheid van mense wat hy langs die pad raakgeloop het. Hy vertel hoe dat hy op hierdie pad ander fasette van die lewe en van mense leer ken het, heeltemal anders as sy lewe in die groot stad waarvan hy nou weggedraai het. In Lindley is vreemdelinge wat hier deurkom nie vir ons ongewoon nie, maar hierdie man was anders. Hy het nie na 'n volstasie of 'n vinnige ete gesoek nie. Hy het mense kom opsoek. Alhoewel hy niemand geken het nie, het die plattelandse gasvryheid hom oorweldig. En hier was 'n man wat nie net moeg was van 'n lang staptog nie, maar wat moeg geword het van iets wat in sy lewe nie meer vervulling gegee het nie. En hier in die onbekende Vrystaatse heuwels het hy verfrissende balsem vir sy vermoeide siel ontvang. En in die kleine dorpie Lindley het hy besluit om weer daar die balsem uit te giet. Hy het die kinders by die skole gaan toespreek en het nie met 'n preek of 'n les gekom nie, maar met 'n storie. Hy het vertel van die doodloopstrate wat hy in sy lewe raak geloop het en van die maklike uitvlugte wat permanente tralies geword het. Hy het vir hulle vertel hoe hulle elkeen hulle eie unieke merk op die wêreld kan los. En daardie merk kan een van goedhartigheid, vaardigheid of stilwaardigheid wees. Hy het gepraat sonder om geld te vra. Sy betaalmiddel was rou deur leefde waarheid. Die mense van Lindley het hom ontvang en hulle deure oopgemaak. Nie sy beurs nie. Daagliks was daar 'n warm ete, selfs heerlike curry en rys van die kerkbazaar en 'n slaapplek vir elke aand. Maar hy het nog 'n groter gawe gebring. Hy het doelbewus na die man op straat, die onderwyser, die vrou wat die diere versorg en so gegaan, hulle opgesoek, hulle in die oë gekyk en nie net hulle titel nie, maar ook hulle waardigheid en hulle arbeid raak gesien. In sy oë het ons eie dorp gesien weerspieël, nie as kolletjie op 'n kaart nie, maar as 'n tapisserie van individue wat elkeen spesiaal en uniek is. Hy het ons gehelp om mekaar weer raak te sien. Die nalatenskap van sy verbystap het nie saam met sy spore op die pad na Bethlehem verdwyn nie. Daar het 'n nuwe bewustheid in die dorp ontstaan. Skoolkinders sien nou nie meer bloot 'n sukkelaar of 'n boemelaar langs die groot pad nie, maar 'n pelgrim. Mense het meer oogkontak, gesels selfs 'n bietjie langer en het weer waardering vir die stil, dikwels ongesiene werk van ander. Hy het slegs 'n bietjie goedhartigheid gevra, maar sy nalatenskap was baie groter. Sy besoek het 'n uitdaging gelaat. As een mens met net 'n storie en 'n oop hart die hart van 'n dorp kan verander, watter verskil bring ons in mekaar se lewens? Watter merk laat ons nie met geld nie, maar met die oomblikke wat ons met mekaar deel? Sy lang stap is vir sy eie vryheid, maar miskien het sy besoek ons daarin herinner dat ons ook elke dag die vryheid het om mekaar raak te sien, mekaar aan te moedig en saam aan 'n nuwe hoofstuk te bou, reg hier in Lindley en daar in jou eie dorp of stad. Ja, Vader, ek dank U vir elke pelgrim wat U oor ons pad stuur. Help ons dat ons mekaar sal opbou en net heeltyd nie sal afbreek aan wat vir U mooi en aanneemlik is nie. Help ons om op te bou. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Mag ons as medepelgrims mekaar se lewens verryk en mag ons stories mekaar opbou, vertroos.
En jy luister dan met hart en siel. Ek is Christine Ferreira en by my in die ateljee nou is Josine Botha. Het ek nou nog sê Josine, maar dis Josine.
Josine, ja, dis reg.
Toe ek het sê toe onthou ek, want jy het al by ons kom kuier, ons is selfs nou oor jou roman, so voordat ons begin het. Maar vandag is ons hier, want jy's 'n pastoor en 'n berader, dis eintlik jou agtergrond.
Dis reg.
Jy skryf was sommer net die passie en die lekkerte en die liefde daarvan vir die liefde daarvan. Ja. Maar ons gaan vandag gesels oor jou volgende of hierdie boek is seker geskryf voor jou roman.
Hy het na die roman.
Na die roman gekom.
Ja, ja.
En die boek is Prison is doodgetrek, dan is daar 'n M, want jy is by die Prisma gemeente ook.
Dis
reg. Ek mis dit nie, so daar's 'n koneksie daar, maar die boek is Building Children's Identity on the Rock. En Josine, ek het amper nie geweet waar om te begin nie. Dit is so 'n breedvoerige en 'n indiepte boek wat ook 'n ouerskapsplan insluit en ons gaan net nou daaroor gesels en ek het amper nie geweet waar om te begin met vrae nie, daar's so baie vrae. So ek en jy, ek het probeer
afsyfer na die belangrikste vrae en ek en jy gaan kyk hoe ver ons gaan kom, maar indien nodig dink ek gaan ons die gesprek voortsit, want jy praat in hierdie boek oor die identiteit van jou kind en die rol wat jy as ouer kan speel om jou kind se identiteit in Christus te vestig. So vertel ons meer, wat kan die leser van hierdie boek verwag?
Goed, dankie. Dankie, Christine. Ja, so die boek is gebore. Ek het hele paar jaar terug het ek begin betrokke raak by huise van veiligheid waar kinders geplaas word wat uit hulle ouer huise verwyder is. En ek het toe ook my navorsing begin doen in kinders wat trauma, wat deur mishandeling is en wat trauma beleef. En die boek is eintlik gebore uit my begeerte om hierdie kinders te help om hulle identiteit in Christus te ontdek. En met my navorsing, en hierdie is nou al 'n paar jaar terug se navorsing, het dit al gewys dat in Suid-Afrika word 1 uit elke 3 kinders blootgestel aan mishandeling.
Weet jy, dis 'n geweldige hoë syfer.
Dis baie hoog. Dis baie meer as wat ons dink. En dit is nou fisiese mishandeling sowel as
emosionele
mishandeling. So, hoe help my so kind wat uit mishandeling uitkom, wat sy hele lewe lank in vrees geleef het, wat verwerp is, wat daai gevoel het van hy is nie goed genoeg nie, wat 'n totale verwronge beeld van God het, want 'n kind wat mishandel word, se beeld van God is totaal verwronge. Hoe help my so kind om te verstaan wie hulle is in Christus en om hulle identiteit in Christus te vind? So hierdie boek is eintlik primêr toe ek hom geskryf het, het ek hom geskryf vir pleegsorgouers wat met hierdie kinders werk, wat uit hierdie omstandighede uitkom. Maar die boek het ontwikkel om ook alle kinders in te sluit. Want hoe meer ek met hierdie goed gewerk het, hoe meer het ek besef, ons almal is eintlik disfunksioneel. En ons almal, alle ouers maak groot foute wat 'n baie groot invloed het op ons kind se identiteit. En ek het begin agterkom dat al word jou kind nie mishandel nie en al mishandel jy jou kind nie emosioneel nie, is ons almal geneig in hierdie besige lewe om ons kinders af te skeep of
en so dit was onbewustelik.
Dis onbewustelik, definitief.
Want,
ja.
My kinders is al groot, dink mens, hoe watter foute het ek gemaak? Maar dis goed om hierdie dinge te weet. En is dit dan spesifiek vir ouers van jonger kinders of op watter stadium lees 'n mens nou hierdie boek dan?
Dis beter om hom so gou as moontlik te lees, ja. Vir jonger kinders, maar ek dink ook as jy tieners het, sal jy veral as jy tieners het, dink ek is daar baie goed in die boek wat jou gaan help om jou kind te help om te verstaan wie hulle is in Christus.
Kom ons praat 'n bietjie, want dit is ook iets wat ons nie noodwendig wil hoor nie, want dit mense dat ons almal eintlik op 'n manier disfunksioneel as ouers is, want ons kom vanuit 'n plek van gebrokenheid. Ja. Elkeen van ons.
Ja.
En nou wil ek vir jou vra, wat is die impak van ons gebrokenheid op ons kinders? Wat is die nare waarheid, as jy dit so wil noem, wat ons maar moet hoor, want die waarheid maak vry en die waarheid bring genesing. So, wat is dit? Wat is hierdie impak?
Jy kry jou disfunksionele ouers wat hulle is openlik disfunksioneel. En nou praat ek van ouers wat hulle kinders mishandel. En dis ongelukkig
dit jy nog sê realiteit.
Dis 'n realiteit. Ja, dis 'n groot realiteit en dis meer daar buite as wat ons sou dink. Maar dis fisiese mishandeling, verwaarlosing, emosionele mishandeling. So dit is nou wat 'n uiterse vorm van disfunksie. Maar in vandag se besige lewe en in vandag se moderne ouerskap dink ek die grootste disfunksie wat onder ouers is verwaarlosing in terme van ons het nie tyd nie. Ons werk so hard. Pappa werk, mamma werk. En die tyd wat ons by ons kinders is ons gestres en gespanne. Ons frustrasievlakke is hoog. En ons kinders is die eerste mense op wie ons hierdie dinge uithaal. Ons irritasie, ons frustrasie word op hulle uitgehaal. So ons sal vinnig geïrriteerd raak. Kritiseer wanneer ons kinders so maklik kritiseer oor alles. Dit is 'n vorm van disfunksie.
En die woord leer vir ons in Efesiërs 6 vers 4 byvoorbeeld. Dit is nou een van die verse waarop ek nogal sterk fokus in die boek. Staan daar vir die paas wil ek sê, moenie julle kinders so behandel dat hulle nie meer na julle wil luister en rebels raak nie. Ons moet nie ons kinders so behandel dat hulle moedeloos raak nie. En wanneer ons kinders altyd voel ons soek fout met hulle, ons kritiseer, dan raak hulle naderhand moedeloos, want hulle kan niks reg doen nie. So dis definitief een van die grootste goed wat 'n baie baie negatiewe invloed op hulle identiteit het, is kritiek. Wanneer ons hulle behandel uit frustrasie en wanneer ons hulle, hoe kan ek sê, amper, as jy nou besig is en jy maak hulle af, verstaan, ja. hulle soek aandag, maar jy...
Mama kan nie nou
ek
nie.
Kan nie nou nie, ja. Ek kan nie nou met jou praat nie, wag nou. Ek, ja. En ek is self skuldig hier aan. Ek dink ons allemaal is, en ek dink dit wissel ook met sekere tye en seisoene in ons lewens. Ja, en dan die ander ding wat ek ook net vinnig wil noem, wat 'n groot invloed het op ons kinders identiteit, is hierdie geneigtheid wat ons het, om ons kinders te oorskeduleer.
Ons maak, ja, weet jy wat, dit is nogal, mens sien dit om jou, jy dink terug, wel ek dink nou terug, toe my kinders op skool was en hoe besig hulle was, dit is waar, nee, ons plant amper, maak eindelijk vir hulle soos 'n blou plannetjie van ons lewe, wat ons op hulle lewens ja. Oordra, nee.
Ja, so ek is baie gekant teen te veel aktiwiteite vir 'n kind. Nou, dis ook moeilik, het hang ook van kind tot kind af. Ek het byvoorbeeld, my tweede meisiekind Esmia, is 'n ongelooflike besige kind. En sy is lief daarvoor, sy geniet het. So as ek haar aktiwiteite wil afskool, dan raak sy ongelukkig met my. Maar ek moet, want sy het nog nie die skills, as ek nou, kan nou nie die afkoop,
ja, die toerusting
en die verstaan om te besef,
die vaardigheid, ja.
Om te besef, dis sleg vir haar om so besig te wees nie. En wanneer ons kinders so besig is, wanneer hulle van die een aktiwiteit na die volgende gaan, waar is tyd vir gesinstyd? Vir om die tafel sit en saam eet, vir stories deel, vir Bybel lees en bid, en ja, godsdienst, en ook vir ons kinders om alleen stilte tyd saam met die Here te spandeer. Daardie dinge is baie belangrik. En dan, wanneer hulle so besig is tussen aktiwiteite en skool, kom hulle nie by dit uit.
So het voel vir my, jy sê amper vir ons, ons moet ook die kollig op ons eie lewens gooi, om te kyk, hoe leef jy?
Definitief.
Want dit het so 'n groot impak op ons kinders.
Dit het 'n groot impak. Jou voorbeeld is baie belangriker as jou woorde.
Maar nou, die antwoord wat jy vir ons bring, is dat die fondasie van 'n kind se lewe lê in hulle identiteit. En dis jy praat van bou, ons bou hulle identiteit op die rots. Kom ons praat oor die hoekstene van gesonde identiteit. En jy verwys hier in die boek onder meer na Paulus se verhaal.
Ja, want ek praat baie oor storie. En jou storie is die fundament van jou identiteit. Jou ervaringe. Dit waardeur jy gegaan het deur jou lewe. So ek verwys na Paulus omdat dit altyd vir my so mooi is as ek na sy storie kyk hoe die Here hom voorberei het vir dit wat hy moes doen. Want hier is Paulus en hy is 'n Jood, maar hy is ook 'n skrifgeleerde en hy ken die Joodse geskrifte baie baie goed. Maar terselfdertyd het hy groot geword in 'n omgewing waar hy die Grieke baie goed leer ken het. So hy het 'n baie goeie verstaan gehad van Griekse filosofie en geloof en kultuur. En dit reeds as jong mens en as kind was hy alreeds hier aan blootgestel. Dan, ongelooflik genoeg, het hy Romeinse burgerskap gehad. So mens sien hoe God eintlik hom reg deur sy lewe van kindertyd af begin voorberei het om eendag 'n disipel vir apostel te wees vir die heidene. So wat met hom in sy lewe gebeur het, het gemaak dat hy op die ou einde van die dag sy doel vir God kon uitdien onder die heidene, want hy het hulle verstaan en hy het Romeinse burgerskap. Hy kon baie meer doen as Petrus byvoorbeeld onder die heidene. En net so glo ek dat God elkeen van ons so voorberei. Jou storie en dit waardeur jy is, die goed en die sleg. As jy miskien 'n kind was wat in 'n ouer huis groot geword het waar jy mishandel is, ek sê nie dat dit God is wat jou daar geplaas het nie. Ek sê wel dat God dit gaan gebruik. Hy kan dit gebruik. Want dis deel van jou story. En hy kan dit ten goede laat meewerk. En deur daai gebrokenheid kan jy op die ou einde van die dag iets beteken vir God se koninkryk. Deur ander mense weer by te staan wat dalk deur dieselfde goed gegaan het. So jou story het altyd 'n doel. En dit is maar die belangrikste om ons kinders te help om dit te verstaan. Want elke dag gaan hulle deur sekere goed. En dis hulle stories, dis hulle ervarings. En ons moet hulle help om sin te maak van daai ervarings. Hoekom gebeur hierdie met my? Hoe kan ek dit gebruik? Hoe kan ek God daardeur verheerlik? So ek glo vas in dit. Byvoorbeeld my seentjie veral is nog 'n sensitiewe kind. So ons het hierdie gewoonte om in die aande voor hy slaap, dan sal ek vir hom sê, "Goed, vertel my van jou dag." En dan moet hy my in detail vertel van sy hele dag, alles wat deur daai dag gebeur het. En as daar goed uitkom wat sleg was, dan sal ek hom help om sin te maak daarvan. Om help om te verstaan, "Goed, maar hoe kan ons hierdie gebruik? Hoe kan God dit gebruik? Hoe kan jy weer iemand anders daardeur bemoedig? Hoe kan dit jou getuienis word?" So,
ek hoor ook nou kommunikasie, die belangrikheid daarvan. As jy nou vertel hoe jou kind jou uitnooi om vir jou te vertel van sy dag.
Ja, dit is baie belangrik. Om tyd te maak om na jou kind te luister.
En ek neem aan, hulle is nooit te jonk om te begin leer van hulle plek in God se koninkryk nie, nee.
Nooit te jonk nie. Ek kan vir jou weer eens uit persoonlike ervaring hoe ek dit met my kinders gedoen het. Ek was nog swanger met elkeen van my kinders en ek het 4. dan sou ek al vir die Here gevra het, "Here, wie is hierdie kind? Wie is Sonia? Wie is Ismia? Wie wil u hê moet hulle eendag wees? Wat is hulle gawes? Hoe wil u hulle toerus?" So ek het 'n woord ontvang vir elkeen van my kinders en reg van geboorte af sou ek hulle geseën het en dit oor hulle gespreek het. Ek het byvoorbeeld gehoor of ervaar dat Esmia se identiteit is sy se ouerkamer. So vandat sy klein is, sal ek altyd vir haar sê, "Onthou jy se ouerkamer." En toe sy 3 was en gesukkel het om te tel, dan sê ek vir haar, "Probeer weer, want jy se ouerkamer." Of as sy sukkel met iets, dan sal ek sê, "Esmia, wie is jy?" Dan sê sy vir my, "Ek se ouerkamer." Dan sê ek nou overkom. En dit was vir my so mooi want toe in graad 4 begin sy hoogspring doen en sy doen verskriklik goed en sy was hierdie jaar SA kampioenskappe toe met haar hoogspring. En dit is vir my so profeties. Want sy het vir my gesê toe dan vra ek vir haar as ons praat oor die hoogspring, sy sê elke keer as sy daai lat sien, dan weet sy sy moet overkom. En is amper 'n verwysing na wie sy is in Christus. So van jongs af kan ons hulle seën en vir hulle sê dit is wie jy is in Christus.
Dis nou baie interessant. Ek wonder nou sommer net, het jy hulle name, het jy en jou man hulle name gekies nadat jy hierdie woord gekry het? Want ons hoor so baie dat jou naam so belangrik, die naam wat jou kind gee.
Dis baie belangrik, want jy roep hulle op hulle naam. Ja. En jy spreek daai naam oor hulle. Ja. Elke dag, oor en oor. So, alhoewel my kinders almal familiename het, want ons is nogal 'n tradisionele gesin in daai opsig, het ek hulle noemname baie versigtig gekies. En ons het baie gebid oor dit en vir die Here gevra, "Wys vir ons wie die kinders is." So Sonia se naam beteken sy sal wysheid hê en die vermoë van geestelike onderskeiding. Esmia se naam beteken sy sal 'n overkammer wees. Henry is, hy is 'n sagmoedige leier. Christo is net 'n visser van mense. En van jongs af is hy Chrissy Vissie. En hy is net, hy is 'n visser van mense. So, dis belangrik om by God te gaan stilsit oor elkeen van jou kinders. En uit te vind wie hulle is. Wie hy wil hê hulle moet wees.
Want jy kan nie self besluit nie. Nee. Want ek dink ook nou aan wat jy gesê het oor ons kritiseer so maak. Ja. So mens moet eintlik 2 keer dink voordat jy jou idee op hierdie kind oordra van wie wat hulle is, maar dit moet gaan oor wat is God se, wat het God vir hulle uitgedink. Kom ons praat 'n bietjie, dit is interessant in die boek wat jy praat oor, want ons het nou gesels oor jou as ouer se rol. Ons kom almal vanuit 'n plek van gebrokenheid, maar ons moet ons kinders leer oor hulle identiteit binne die konteks van wat God van hulle dink. Maar wat is die rol en die plek van die kind self binne hierdie soeke na identiteit?
Dis baie belangrik, want alhoewel ek in die boek praat van hoe ons ons kind se identiteit bou en ek gebruik die metafoor van 'n huis, is dit ook baie belangrik vir ons om te verstaan, God is die argitek van daardie huis.
Ja,
hy ontwerp die huis. En ons is eintlik net in 'n konsultasierol. Ons is eintlik net 'n kontrakteur wat inkom en doen wat die argitek van ons vra. Maar ons kinders is nie 'n projek. Ons moet hulle nie sien as 'n projek nie. Hulle moet self verstaan wie hulle is. En dis hoekom dit so belangrik is dat ons van baie vroeg in hulle lewe af hulle hulle sê hulle moet stilte tyd saam met die Here spandeer en dit is iets wat ons regtig moet kweek by hulle om by die Here te gaan stil sit en met die Here te praat en te kommunikeer en te verstaan wat God vir hulle sê oor wie hulle is. En is belangrik dat ons kinders toelaat om self besluite te neem, verantwoordelikheid te vat vir daai besluite. Ons moet luister na hulle opinies en hulle perspektief. Ons is geneig om dit nie te doen nie. Ons is geneig om te dink ons weet beter. Maar partykeer as ons net stil sit en sê, "Goed, sê vir mamma hoe jy oor dink," dan sal ons verbaas wees om te hoor die wysheid wat hulle eintlik het.
Ja.
Ons moet besef die Heilige Gees werk ook reeds deur ons kinders.
Ons gaan nou luister na musiek en na dat Janine Price ons Here With You gesing het, gaan ons bietjie praat oor die pastorale ouerskapsplan wat jy in hierdie boek uiteengesit het. Baie, baie interessant. Maar kom ons luister na musiek. Janine Price, Here With You. Jy luister dan met hart en siel en ek gesels nou met Josine Botha. Ons praat oor jou kind se identiteit in God. Gebou op die rots. Josine en ek het nou gesê, ons gaan bietjie meer deel oor die pastorale ouerskapsplan wat hierdie boek van jou bevat. Maar kom ons praat net voordat ons daarby uitkom oor hoe lyk 'n gesonde identiteit en dan ook wat beteken 'n Godgegewe identiteit. Die twee is verskillend, maar hulle loop ook hand aan hand, nê?
Dis reg, ja. So ek sien altyd 'n gesonde identiteit en as jy nou kyk na die metafoor wat ek gebruik van 'n huis, die verskillende dele,
ja,
dan het ek ook dit so in my boek bespreek dat die fondasie is hulle lewensstories, hulle ervarings wat vir hulle stabiliteit bring, nê? So hulle verstaan dat wat ook al met hulle gebeur, goed of sleg, kan uiteindelik deur God gebruik word vir sy doel. Dan is daar die mure wat ek sê is jou verhouding met jou kind, ouer-kind verhouding. En as daai verhoudings gesond is, as dit liefde en sekuriteit gee, dan het ons alreeds, dan is ons al goed op pad na 'n gesonde identiteit. Dan is daar autonomie, wat baie belangrik is. Kinders moet van vroeg af leer keuses maak. En wanneer hulle met selfvertroue kan keuses maak en verantwoordelikheid kan neem vir daardie keuses, is dit ook 'n teken van gesonde identiteit. En dan bespreek ek of beskryf ek die dak as dit wat hulle oor hulle self glo, oor hulle liggaam glo, oor wie hulle is. So dis daai selfaanvaarding en veerkragtigheid. So as 'n kind homself kan aanvaar vir wie hy is en kan lief wees vir wie hy is, dan kan hulle terugbons. Dan het hulle daai veerkragtigheid. En dan natuurlik sê ek die binnehuisversiering is daai unieke rol en doel wat jy het in God se koninkryk. Jou gawes, jou geestelike gawes en dit waarmee die Here jou toerus om te kan dien in sy koninkryk. Om te weet ek het as 'n kind weet, ek het 'n rol in God se koninkryk. Ek het 'n plek en ek het 'n doel. Dan is hulle identiteit ook reeds baie gesond. So wanneer al hierdie dele gesond is, dan kan 'n kind storms trotseer en 'n kind kan floreer. Want dan word daardie Bybelvers Psalm 139 vers 14 wat sê: "Ek loof U omdat ek so wonderbaar gemaak is." Dit word 'n realiteit in 'n kind se lewe. Nou 'n Godgegewe identiteit sê ek altyd, is wanneer jou kind besef dat sy waarde en sy doel nie bepaal word deur sy prestasies of sy foute of wat ander mense dink of van hom sê nie. Maar wanneer sy identiteit vas lê in dit wat God oor hom of haar sê. En daar kyk ons na die vaste wete. Ek is sy kind. Johannes 1 vers 12. Ek is vrygemaak. Galasiërs 4 vers 7. En ek is gekies en geliefd. Efesiërs 1 vers 4. En ek het waarde en 'n doel. So dis dan wanneer 'n kind verstaan wat sy God gegee identiteit is, as hy weet ek is sy kind, ek is vrygemaak, ek is gekies, ek is geliefd.
Ja. Jo, dit so mooi opgesom eintlik in 'n neutedop nê. Ek hou van die prentjie van die huis en dan om al hierdie dinge te weet. Maar nou kom ons en ons terug by die begin van die gesprek, ons as ouers is ook maar gebroke. En ons het hierdie kinders en wat maak ons met hulle? En dis ook wat so lekker is om te weet, daar is iets soos hierdie pastorale ouerskapsplan wat jy uiteengesit het. Vertel vir ons 'n bietjie meer.
Nou goed, so hierdie ouerskapplan is gebaseer op die verskillende dele van die huis wat ons nou help bou. En ek begin in die eerste deel van die pastorale ouerskapplan praat ek oor hoe belangrik narratief is of stories is in 'n kind se lewe. Dit is nie net hulle eie ervarings en hulle eie stories nie, maar dit is ook Bybelse stories van Bybelse karakters en waardeur hierdie karakters gegaan het en gewerk het en hoe God hulle gebruik het. Ons kan so maklik hierdie stories in die woord van toepassing maak op ons kinders se lewens en hulle help om so sin te maak van dit waardeur hulle gaan. So die belangrikste deel hier is die eerste stap in die ouerskapplan is, luister na jou kind se stories. Help hulle om hoop en betekenis in hulle ervarings te vind. Help hulle om te verstaan dat dit wat met hulle gebeur het, 'n hoër doel dien. Dan tweedens, die mure. En dit is spesifiek jou verhouding met jou kind. Nou hier vir my is die heel belangrikste deel is, as jy dit kan regkry om wat ons in Engels noem, 'n wounded healer te wees, gaan jy reeds 'n baie goeie verhouding met jou kind hê. Nou daar's nie 'n mooi eintlik 'n mooi Afrikaanse woord nie, 'n gewonde geneesheer. Ja. So dit beteken dat ons moet 'n geneesheer in ons kind se lewe wees, 'n healer. So wanneer hulle emosies met hulle weghardloop of wanneer hulle seer kry of wanneer hulle deurmekaar is of wanneer hulle dinge nie verstaan nie, moet ons perspektief kan bring en genesing kan bring. Maar hoe doen ons dit? Want partykeer wil ons dit doen deur hulle te wil verander, deur krities te wil wees, deur te preek. En die verkeerde ding wat ons ooit kan doen is om onsself op 'n pedestal te sit en ons kind is daaronder. En jou kind dink jy is hierdie perfekte ouer wat nooit iets verkeerd doen nie. Want dit gaan meer skade doen as goed. So 'n gewonde geneesheer, 'n wounded healer is iemand wat kan sê, hier is ek in my eie gebrokenheid, met my eie foute. Weet jy, mamma het ook al so gevoel. Mamma het ook al so kwaad geword. Mamma was ook al moedeloos. Mamma het ook hiermee gesukkel. Dis hoe God my gehelp het om dit te oorkom. Om jouself amper vulnerable te maak.
Ja.
Sodat jou kind daai selfvertroue kan hê om na jou toe te kom wanneer hulle sukkel. Want hulle weet, mamma gaan verstaan. Mamma is ook al daardeur. So, dis baie belangrik. En om tyd te maak vir jou kind. Te luister. Nie hulle emosies af te skiet nie. Ons is geneig om dit te doen. Dis nou genoeg. Hou nou op huil. Want ons is oplossing gedrewe. Ons wil hierdie probleem nou oplos.
Ek so bly jy sê dit, want ek dink dit verduidelik so baie van ons gedrag. Omdat ons wil so graag help eintlik, nee. Ons intensies is so goed, maar ons kan so dit op 'n verkeerde manier doen, nee.
En dis hoekom ons baie keer ons kinders se probleme vir hulle wil oplos, want ons wil vinnig ons wil ons kind help om vinnig nou uit hierdie probleem uit te kom, maar eintlik moet ons onsself afvra, wat het in die eerste plek die probleem veroorsaak en kom ons vat ons kind terug en werk saam deur hulle sodat hulle self aan kreatiewe oplossings kan dink. Maar dit vat tyd en geduld wat ons nie altyd het nie. Goed, en dan die volgende deel van die ouerskapplan is, en ek vergelyk dit met deure, want as jy na jou huis kyk, is daar verskillende vertrekke, en elke keer wanneer jy 'n deur oopmaak en in 'n nuwe vertrek ingaan, is daar nuwe moontlikhede. Nou, so is dit met ons kind se autonomie. As ons ons kinders kan leer om verantwoordelikheid te vat vir hulle self en vir hulle eie keuses en hulle kan met selfvertroue begin om keuses te maak en voordat die keuse maak, moet hulle al by hulle self kan dink, goed, wat gaan die gevolg wees van hierdie keuse? En hoe gaan ek verantwoordelikheid vat vir dit? So as ons daai vir ons kinders kan leer, help het ook regtig al baie. So ons moet ons kinders ruimte gee om ouderdom gepaste keuses te maak en dan moet ons hulle leer om verantwoordelikheid te dra vir daardie keuses. Dan sê ek die styl van die huis. En hier praat ek baie in daardie hoofstuk oor geslagsidentiteit. Want dit is iets wat baie relevant is vir vandag se lewe. Ons kinders raak baie keer deur mekaar met wie hulle is in terme van geslagsidentiteit. So daar praat ek baie oor, ons moet nog steeds teruggaan na die argitek toe, want hy bepaal die styl van die huis en ons moet ons kinders help om te embrace, wat is nou mooi Afrikaans?
Omarm.
Om dit te omarm. Dit wie God hulle gemaak het, moet hulle omarm. Hulle moenie iets wil wees wat hulle nie is nie. Hulle moet juis vry voel om te kan wees wie hulle is, soos wat God hulle gemaak het. So hier is dit so belangrik dat ons self gesonde geslagrolle modelleer. En om eerlik met ons kinders hieroor te praat en ons kinders se waarde te bevestig. En dan is daar die dak. En dit het te doen met daai selfaanvaarding waarvan ek vir jou vertel het. So dis baie belangrik dat ons kinders se liggaamlike identiteit hulle help met dit. Want baie keer kyk ons kinders na hulle lyfies en hulle is nie tevrede met wat hulle sien nie.
Ja.
Hulle kyk in die spieël en hulle is nie tevrede met wat hulle sien nie. So hoe hanteer ons dit? Hoe help ons ons dogter om vir haarself te kyk en te sê ek is pragtig, geskep in God se beeld? Hoe help ons ons seuns om vir hulle self te kyk en te weet, ek is genoeg. Ek is soos 'n typiese klein seentjie, ek is sterk genoeg en ek is slim genoeg en ek is genoeg. So dit het met dit uit te waai, daai selfaanvaarding van 'n kind en hoe help ons hulle om daar te kom. En dan die heel belangrikste, daai binnekant van die huis, daai wie is ek in Christus, wat is my gawes? En in hierdie boek sal jy sien, saam met elke hoofstuk het ek baie praktiese toetsies. Ek het byvoorbeeld 'n praktiese toetsie daarin waar jy jou verhouding met jou kind kan gaan evalueer om te kyk of jy 'n goeie verhouding het met jou kind. Ek het 'n toetsie daarin wat jy saam met jou kind doen om te kyk hoe voel hulle oor hulle liggame? Hoe voel hulle oor hulle selfbeeld? So dis soos 'n selfbeeldtoets om te sien waar is jou kind in terme van hulle selfbeeld. En dan het ek ook 'n toets daarin om jou te help om jou kind se geestelike gawes te identifiseer. En hoe God hulle wil gebruik en hoe God hulle seën. So, ja, daai is baie belangrik om van vroeg af vir ons kinders te leer. Jy is hier nie net vir jouself nie, maar om te dien in God se koninkryk. Want op die einde gaan ons identiteit net soveel, dit gaan oor wie is ons, maar dit gaan ook oor wat maak ek hier?
Ja, ja.
Hoekom is ek hier? Wat is ek veronderstel om te doen? En daar moet ons ons kinders help om te verstaan, dit gaan daaroor om te dien, om te gee vir ander, om te help. So ons het 'n baie oulike ding wat ons nou al vir 'n paar jaar doen, wat ek graag met julle sal wil deel, wat so mooi werk in ons eie gesin. Ons noem dit ons ek is statements, wat ons elke oggend maak. So ons het nou al 'n rukkie wat ons besluit het, ons is moeg daarvoor om elke oggend voor skool so rond te hardloop, soos afkop hoenders en almal is laat en teen die tyd wat almal in die kar kom is almal opgestres. So ons staan vroeg op en ons sorg dat ons as 'n gesin 6:30 in die oggend sit ons in die sitkamer en dan moet almal klaar wees. En dan lees papa Bybel en elkeen kry elke oggend 'n beurt om te bid. So een kind is op 'n Maandag, die ander een op 'n Dinsdag, so maak ons. Maar dan aan die einde van, as ons klaar Bybel gelees het, moet elke kind sê hulle ek is statement vir ons gee. So vir daardie oggend moet hulle nou sê, ek is Sonia Botha en ek is gekies. Dis baie gekoppel aan wat my man byvoorbeeld sou gelees het vir die oggend.
Ja.
So vanoggend het hy gelees oor hoe Jesus vir ons sê dat hy hemel toe gaan om vir ons 'n plek voor te berei. En my jongste seentjie, hy is nou 7, dis sy beurt om eerste te praat en hy sê, ek is Christo Botha en ek weet daar's vir my plek in die hemel.
Ja, oh, mooi.
So dit is tipies dit. So elke oggend moet hulle iets sê oor wie hulle is in Christus. En so lê mens dit vas. Ja, jy is Sonia Botha en ja, God is vir jou lief. Ja, God het jou gekies. Ja, daar is vir jou plek in die hemel. Ja, jy kan dien in God se koninkryk. Wat ook al nou maar mens daardie oggend vir hulle gelees het.
En hulle neem natuurlik daardie gedagtes saam met hulle die dag in.
Ja. Ja, en ons sal baie keer vir hulle sê, wag nou, jy kan nie net praat nie, jy moet bedoel wat jy sê.
Ja,
ja. Ja. So, dit bespreek ek ook daar. En dan sal jy sien, aan die einde van die boek, is daar wat ons noem identiteitbouer. Dit is die...
dis wat so lekker is van hierdie boek, is daar soveel praktiese... die toetse nou, praktiese dinge wat die mens kan toepas, die toetse, die vrae. So, dis jy weer eens, jy pas in ek toe wat jy sê, hoe bou ons die kind se identiteit, jy vertel, maar jy gee ook die geleentheid om hierdie goed vast te maak en prakties toe te pas. Wat vir interessant ook is, en is goed dat ons nie altyd op gefokus is nie, is dat hoe sien God kinders se plek, hoe sien hy kinders en hulle plek in sy liggaam nie, om dit weer vir kinders te leer. En jy praat hier van 'n paar, is baie mooi, paar kinders in die Bybel, nie?
Ja, wat baie belangrike rolle gespeel het. David was 'n baie jong seun toe hy gesal was as koning. Samuel was 'n jong kind toe hy gesal, of toe hy alreeds besef het en God se stem gehoor het en geweet het hy gaan 'n profeet word. Dis maar twee, daar is so baie, ons het nou van Joas baie geleer, In ons Bybelstudie in die aande saam met my kinders het ons baie oor Joas gepraat wat op 7 koning geword het. En dis nou hoe oud my jongste seun is. So my dogter het nogal vir hom gesê, kyk, hy was so oud soos jy, toe word hy koning. En wat hy vir Here gedoen het, hoe hy die tempel herbou het, hoe hy eintlik die foute van sy vader reggemaak het. So God gebruik kinders. Definitief. Ons kinders speel 'n baie belangrike rol in God se koninkryk.
En dit verander amper die perspektief van hoe ons na ons kinders kyk. As mens weer daaraan herinner word, nee. Dit is interessant ook vir my, Josef was maar 17 jaar oud, skryf jy.
Ja, toe hy die drome gekry het, wat God eintlik aan hom bekend gemaak het, dat hy 'n heerser gaan wees, en dat sy broers en sy pa voor hom gaan buig. So, hy het reeds hierdie woord ontvang op 17 en toe word hy Egipte toe gestuur en hy hou vas aan hierdie woord. Want ons sien hy beland by Potifar in die huis en hy beland daar as 'n slaaf, maar hy bly nie 'n slaaf nie, hy begin heers oor die ander slawe. Hy klim in sy identiteit in wat God reeds vir hom gegee het. Dan beland hy in die tronk, maar hy bly nie net 'n gevangene nie, hy begin heers in die tronk, want dis die identiteit wat God vir hom gegee het. So hy gaan stap elke keer in sy identiteit in. En dis waar ons kinders moet kry om te weet wie hulle is, sodat hulle dan in elke seisoen van hulle lewe in daai identiteit kan instap en kan wees wie God gesê het hulle is.
In hierdie selfde hoofstuk is daar 'n paar interessante punte wat jy noem en wat jy sê promote a positive view of God. Weer eens, laat hulle op 'n positiewe manier na God kyk. Jy sê, leer hulle oor wat hulle, ja, seën hulle.
Seën hulle.
Baie belangrik om dit te doen. Om weer hulle gawes te beklemtoon of te laat uitstaan om te weet wat is my gawes en ook natuurlik keuses. Jy het daaroor gepraat vroeër dat daar keuses is. En wat jy sê ook laat kinders toe om hulle emosies te wys. Ons is geneig om te sê klaar hou nou op, is genoeg.
Ja, maklik. Ons is almal skuldig. Partykeer het jy nou net nie krag vir hierdie kind wat nou so emosioneel raak en so huil nie. Maar dit is belangrik dat mens met hulle daaroor praat. Mens moet verstaan hoekom hulle moet verstaan hoekom hulle voel soos wat hulle voel. En om hulle dan te leer om hulle emosies op 'n goddelike manier te hanteer. Mens moet nooit toelaat, jy moet jou kind van vroeg af leer dat hulle beheer moet uitoefen oor hulle emosies. Ja. Maar deur die emosies te onderdruk is nie die manier om dit te doen.
Jy sien, jy sien ook mense as berader, nie? Dis ouers en kinders. So as iemand met jou wil kontak maak, waar kan hulle jou in die hande kry?
Maar alles baie welkom om op ons webwerf op Facebook bladsy te gaan. Dit is Prisma Gemeente. So as hulle op Facebook intik Prisma Gemeente, dan gaan hulle ons daar opspoor of op die internet, ons het 'n website Prisma Gemeente. Ja, hulle sal ons nommer, landlyn nommer daar kry, so hulle kan enige tyd skakel. Ekala sal hulle na my toe verwys en hulle in kontak met my sit. Ja, so
en die boek is landwyd beskikbaar. Waar kry mense dit in die hande? Dit
is beskikbaar as jy gaan soek. Hy word deur Willow Trading uitgegee, so jy kan dit via hulle webwerf ook koop, willowtrading.co.za. Hulle het 'n aanlyn boekwinkel, so waar jy die boek kan kry en waar jy kan bestel. Die boek is beskikbaar in boekwinkels. Hy is in exclusive books beskikbaar. Maar ek wil ook 'n kans gee, hy is by myself ook beskikbaar. So mense is welkom en ek wil eintlik vir jou vra of ons dit kan doen, maar hy's baie duur in die boekwinkels. As gevolg van wat dit nou maar kos om hom uit te gee en om te druk.
So mense kan dit direk by jou kry.
Jy kan dit direk
en maak hulle ook weer eens kontak deur die webwerf.
Jy kan kontak maak met my deur die kerk te kontak en via Engela met my in kontak te tree of ek kan my e-posadres gee.
Ja, as jy nie omgee nie sal dit gaan wees.
Ja, so Uzine Bota alles aan mekaar, alles klein lettertjies @gmail.com.
Okay, daar sê.
Dis my e-posadres.
En mag ek vra wat kos dit dan as jy dit direk as mense dit direk by jou?
As mense dit direk by my bestel R150 'n boek.
Dit is vir die inligting wat jy kry as dit 'n winskoopie is.
Ja.
Ek gaan gou die titel herhaal. Ek sien ons tyd raak min. Dit is Prism Kids Building Children's Identity on the Rock, a Pastoral Parenting Plan. Die skrywer is Uzine Bota. Ons het nou heerlik oor die boek gesels, so jy kan haar kontak by uzinebota@gmail.com as jy belangstel. Jo, Uzine, dankie vir jou tyd. Dankie dat jy die boek geskryf het. Dit is noodsaaklik en ek dink ek wil amper vir myself sê is nooit te laat nie, selfs al het mens groot kinders.
Ja, natuurlik.
Mens kan altyd self deur hulle volwasse lewens.
Die terugvoer wat ek gekry het op die boek nogal was baie mamas wat gekom het en vir my gesê hulle het hulle self nou beter leer ken. En dit het hulle gehelp om genesing te kry. So ja, dis nooit te laat.
Ek sê dankie vir Paul Manne vir die tegniese versorging. Ek groet tot volgende week en ons sluit af met ons gebruikelike stilte tyd meditasie deur Melanie Vosloo. Totsiens tot volgende week.
As jy of wanneer jy terugkyk oor jou lewe, wat sou jy anders wou doen? 'N ou tannie wat al oor die ouderdom van 90 was, is eendag deur 'n joernalis gevra: "Tannie, nou dat jy op hierdie rype ouderdom is en jy kyk terug oor jou lewe, wat sou jy anders wou doen?" Waarop sy geantwoord het: "Ek sou vroeër wou besef dat ek nie 'n atlas is nie. Die wêreld rus nie op my skouers nie. Ek was baie lief vir my ouers, my man, kinders, familie en vriende. Ek wil nou begin om ook myself lief te hê. Ek sou die kelners wat my in die lewe bedien het, baie groter voetjies wou gee. Die paar sente sou nie 'n verskil aan my gemaak het nie, maar wel 'n groot verskil aan hulle. Ek sou die mense reg help wat ek dink verkeerd is of nie reg lewe nie. Die onus om almal perfek te maak, rus nie op my nie. Ek sou mense meer gekomplimenteer het, somme met gewone dinge in die lewe wat ek raak sien en raak hoor en in en deur hulle ervaar. Ek sou nie alleen hulle gemoed verander het nie, maar ook myne. Ek sou wegstap van mense wat my nie waardeer nie. Hulle weet dalk nie wat my waarde is nie, maar ek en God weet. Ek sou kalm en rustig bly op die rotte reisies van die lewe, myself nie met ander die heeltyd vergelyk nie. Ek is immers nie 'n rot nie en ek is ook nie deel van die reisies nie. Ek sou nie skaam oor my emosies gewees het nie. Dit was my emosies wat my werklik mens gemaak het. Ek sou eerder my ego gelos het as om 'n verhouding te breek. My ego het my dalk waardig laat voel, maar 'n verhouding wat gebreek het, het my altyd stukkend laat voel. Ek sou elke dag geleef het asof dit my laaste dag is, want dit mag dalk net so wees. En ek sou gekies het om gelukkig te wees. Elke mens is verantwoordelik vir sy eie geluk en aan die einde van die dag is geluk my keuse. Kom ons bid hieroor. Here, help my om elke dag te dink. Hoe sou u leef? Wat sou u? Wat het u gedoen op u laaste dag? U het vergewe. U het uself gegee. U het laat los. U het in u Vader se hande geval in die wete dat u eenvoudig liefde was. Liefde is. Here, vandag wil ek leef asof dit my laaste dag is. Met liefde. Amen.